Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Bulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, od važnijih vijesti izdvajam.
Nakon jučerašnje sjednice Savjeta bezbjednosti UN-a jasno da BiH više nema visokog predstavnika, izjavio Milorad Dodik.
A vlada Republike Srpske usvojila odluku o ograničavanju marže na osnovne životne namirnice.
Predsjednica Željka Cvijanović razgovarala u Vašingtonu sa predstavnicima jevrejskih organizacija.
Veliko interesovanje privrednika i medija za summit Otvoreni Balkan u Beogradu.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Danski i Midtjylland u četvrtom kolu Lige Europe. Partizan u Ligi konferencija gostuje kod belgijskog Genta.
Narednih dana oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, lokalno pljuskovi sa grmljavinom. Republika Srpska nema namjeru da destabilizuje BiH, niti da vodi bilo kakav rat, ali neće odustati od svojih ustavnih prava i od toga da BiH bude izraz dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Rekao je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Banja Luci. Bosna i Hercegovina nema visokog predstavnika, što je, kaže Dodik, juče i potvrđeno na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Narodna skupština razmatraće uskoro povlačenje saglasnosti za prenos nadležnosti o vojsci, upravi za indirektno oporezivanje i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, informiše Zorana Marković.
Republika Srpska poštuje teritorijalni integritet BiH sa ustavnom konstatacijom koja je predviđena aneksom 4 Dejtonskog sporazuma, kaže Dodik. Pozivanje na ustavni poredak nije razvlašćivanje BiH, već jačanje njenog ustavnog patriotizma koji bi trebao da produži život BiH sastavljeno je od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Dodik naglašava da je Savjet bezbjednosti prvi put u svojoj istoriji, baveći se pitanjima Zapadnog Balkana, a posebno BiH, bio na strani međunarodnog prava i to zahvaljujući Rusiji i Kini stalnim članicama. Dodik ističe da je i ovim potvrđeno da u BiH nema visokog predstavnika.
Biće zanimljivo gledati kako se ponašati gospodin Schmidt, ali ću mu reći da svaka njegova akcija od juče podrazumijeva da će Republika Srpska naći mehanizme da u njegovoj zemlji ga tuži za lažno predstavljanje i kršenje međunarodnog prava. Ako nije prepoznat u rezoluciji Savjeta bezbednosti, gdje ne postoji rezolucija koja piše da je Schmidt visoki predstavnik, onda ne može biti prepoznat ni ovdje. Visoki predstavnik nema mandat, time nema ni OHR. Ovo je važna poruka koju smo dobili od Savjeta bezbednosti i mi je čitamo na taj način.
Jučerašnjom rezolucijom nije pobjedila Republika Srpska, samo je zadovoljna što je tamo pokazana istina, naglašava Dodik.
U Republici Srpskoj niko ne likuje. Nema potrebe za to. Ono što treba da uradimo jeste da se vratimo normalnom ustavnom poredku, da razgovaramo. Bošnjaci ne žele da razgovaraju. Ona njihova politika je bila da putem visokog predstavnika inkvizicijskog i lažnog ustavnog suda otmu nam prava i da to brane bezočno. Naše ponašanje će biti samo u skladu s ustavom i preko Narodne skupštine Republike Srpske.
Dodik ističe da će se 9. novembra u vladi razgovarati o povlačenjima saglasnosti za vojsku, upravu za indirektno oporezivanje i Visoki sudski i tužilački savjet. Ističe i da je pripremljen zakon o odbacivanju blokade nad vojnom i drugom imovinom.
Javno zna da smo mi taj zakon ranije donijeli pa ga je poništio Inc. Ali sad nema visokog predstavnika pa ćemo ga sad donijeti. I na Narodnoj sjednici Skupštine će ići taj zakon koji će staviti van snage te priče njihove o zabrani raspolaganja našom zemljom. Tako da će to biti već jedan od tih zakona koji ćemo donijeti. Ostalo ćemo pripremati u proceduri kako to poštuju legalisti, legitimišući upravo ono što je sam Ustav dao nam i ništa više. Sadašnja vlast u Republici Srpskoj ima dovoljno kapaciteta da to može da uradi i ne mora niko da se brine da će biti nikakav sukob. Mi ne možemo da prihvatimo visokog predstavnika koga nema, i ne možemo da prihvatimo Ustavni sud koji presuđuje neustavno.
Dodik naglašava da nema odustajanja od ovog procesa.
Ja vas uvjeravam, javnost prije svega ne vas, da nema te ponude, pogotovo ovi sitni glupi koji dolaze iz Sarajeva i sada od međunarodne zajednice, koji bi mogli da zaustave ovaj proces. On je kapitalan za Republiku Srpsku i ravan je onome, drugi je u stvari po rangu, ili treći, od odluka koju je ikada Republika Srpska donijela. Onda kad je formirana, kad je donijela svoj ustav i sada ovo što ćemo raditi je ravno tome.
Govoreći o izbornim reformama, Dodik je naglasio da će Republika Srpska prihvatiti sve što se u federaciji dogovore Bošnjaci i Hrvati, ali da više nema spremnosti za brisanje prefiksa nacionalni iz Ustava. Iako je postojao konsenzus da se za člana predsjedništva bira jedan iz Republike Srpske, Dodik naglašava da se nakon svih ovih dešavanja shvatilo da se ne smije odustati od prefiksa srpski.
Nespominjanje OHR-a u jednoglasno usvojenoj rezoluciji Savjeta bezbjednosti može se smatrati kao diplomatska pobjeda Rusije i Kine, koje su bile protiv imenovanja novog visokog predstavnika, ali i pobjeda međunarodnog prava. Visoki predstavnik više ne predstavlja ono zbog čega je postavljen, to jest da bude instrument mira i pomirenja, nego je postao izvor problema i vrijeme je da ode iz Bosne i Hercegovine. Uvjeren je i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov. Pripremila Milena Bjelica.
Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je usvojena rezolucija o produženju mandata EUFOR-a u BiH na još godinu dana, prema mišljenjima struke je značajna, jer Savjet bezbjednosti nije prihvatio Kristijana Šmita za visokog predstavnika kao ni bonska ovlaštenja. Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov ocijenio je da je ovaj čin pobjeda međunarodnog prava, logike i zdravog razuma.
Od instrumenta uspostavljanja mira, pomirenja, on se pretvorio u razlog destabilizacije i kao instrument jednostranog dešavanja u Bosni i Hercegovini. Vreme takvog uplitanja u unutrašnjih stvari Bosne i Hercegovine je prošlo.
Za razliku od Moskve, poteze visokog predstavnika pozdravili su predstavnici zapadnih zemalja i teret krize u BiH prebacuju na srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, osuđujući namjeru institucija Republike Srpske da se vrate izvornim nadležnostima datim joj u Daytonu. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield.
Posebno smo zabrinuti Dodikovim tvrdnjama da čini napore na novom Ustavu Republike Srpske. Ovo bi predstavljalo ozbiljnu prijetnju Daytonu, arhitekturi koja je uspješno obezbijedila mir do sada.
Na ovakve izjave reagovao je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. On je rekao da je srpski član predsjedništva BiH, kako je naveo, posljednji problem Bosne i Hercegovine. Naveo je da Šmit neće izbaciti Dodika s djetinjastim prijetnjama. Posljednja sjednica Savjeta bezbjednosti pokazala je da jednostrani potezi politike sile u BiH nemaju perspektivu. Mišljenja je bivši ministar spoljnih poslova Jugoslavije Živadin Jovanović.
Došlo je do jednog pomeranja i u stavovima zapadnih sila koje su uprkos staroj retorici bile prisiljene, bile prinuđene da odstupe od svojih jednostranih poteza kao što su nametanje visokog predstavnika.
Politički analitičar Dragomir Anđelković istakao je da usvojena rezolucija dokazuje da je prošlo vrijeme kada je Zapad mogao da radi šta hoće, te da Kristijan Šmit kao takozvani visoki predstavnik više nema nikakav legitimitet.
Pokazalo se da Rusija i Kina su faktori koji mogu da spreče da se usvajaju rezolucije koje su neobjektivne i koje su na štetu Republike Srpske i srpskog naroda.
Neobraćanje Kristijana Šmita na sjednici Savjeta bezbjednosti može biti korak ka ukidanju visokog predstavnika u BiH, smatra poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Srpske Davor Šešić.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je u Vašingtonu sa predstavnicima jevrejskih organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama. Na sastanku je bilo riječi o aktuelnim političkim i bezbjednosnim izazovima na Zapadnom Balkanu, Europi i globalnom nivou.
Sagovornici su se usaglasili da je važno obilježavanje dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina, genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina, u kojem učestvuju i predstavnici jevrejskog naroda, saopšteno je iz kabineta predsjednice Republike Srpske.
Srpski ministri i zamjenici ministara danas su složno glasali protiv tačaka koje su se našle na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara BiH. Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija ranije je najavio da će oni ministri iz Republike Srpske učestvovati u radu sjednice i donositi samo one odluke koje se tiču zaštite zdravlja građana, kao i one koje mogu da ugroze finansijsku i materijalnu poziciju ljudi zaposlenih u BH institucijama.
Zamjenik ministra inostranih poslova i predsjedavajući Komisije za saradnju sa NATO-om Josip Brkić je nakon saopštenog stava srpskih članova u Savjetu sa dnevnog reda povukao prijedlog programa reformi za ovu godinu kako bi taj dokument ostao u proceduri kao tačka dnevnog reda za narednu sjednicu Savjeta ministara.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas odluku o izmjeni uredbe o ograničavanju marže u prometu robe i time smanjila marže na osnovne životne namirnice, rekla je ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić. Ona je poslije današnje sjednice vlade u Banja Luci objasnila da se marža u prometu na veliko spušta sa 8% na 6%, a u prometu na malo sa 10% na 8%. Vlada je izmijenila i odluku o planiranom ulaganju 20 miliona maraka iz javnih investicija u opštinama u Republici Srpskoj, a sredstva su uvećana na 27,8 miliona, izvještava Darko Đurić.
Zaštita životnog standarda građana, ističe Gašićeva, jedan je od glavnih prioriteta vlade Srpske. Smanjenje marže na osnovne životne namirnice, dodaje, bilo je neophodno.
Današnja izmjena odnosi se prije svega na smanjenje marži osnovnih životnih namirnica u prometu i to govorimo konkretno, znači spuštamo maržu u prometu na veliko sa 8% na 6% i u prometu na malo sa 10% na 8%. Kao i do sada radi se o osnovnim životnim namirnicama, znači kuhinska so, životinska mast, ulje, suncokretovo, margarin, mlijeko, jogurt, pšenično brašno, proizvodnja hljeba, šećer kristal, hrana za dojenčad i za bebe i proizvodnja farmaceutskih preparata, odnosno lijekova.
Poslije sjednice vlade novinarima se obratila i ministarka financija Zora Vidović, koja je istakla da je utvrđeni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom rezervnom fondu, kojim se proširuje mogućnost njegovog ulaganja i izvan BiH sa 20 na 35%. Najavljena su i nova ulaganja u opštine širom Srpske.
Tako da smo u ovaj projekat uložili 27 miliona i 870 hiljada. Da smo forsirali prije svega vodovode i kanalizacije, da smo forsirali industrijske zone, škole, puteve itd.
Vlada je na sjednici smijenila i dosadašnju direktorku Narodnog pozorišta Srpske Maju Dodik. Na to mjesto imenovana je Dijana Grbić.
Vlada Republike Srpske pristala je na prijedlog sporazuma o saradnji između vlade Srpske i Tehnoparka Sankt Peterburg, koji predviđa uspostavljanje i razvoj poslovnih odnosa, uključujući oblast inovativnih tehnologija. Saradnja je definisana prilikom posjete delegacije Republike Srpske Sankt Peterburgu, koju je predvodio predsjednik vlade Radovan Višković.
Radi se o jednom zaista najmoćnijem tehnološkom parku na i prostorima Ruske federacije i šire, i Republika Srpska tu može da ima značajne benefite u smislu da naši ljudi koji se bave naučno-istraživačkim radom mogu da razmjenjuju informacije sa ljudima koji tamo već rade, da na neki način po principu kao što je organizovan taj tehnološki park u Ruskoj federaciji, da i mi u nekom narednom periodu nešto slično radimo.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U fokusu inicijative Otvoreni Balkan nisu političari, već građani i privrednici, kako bi bio uspostavljen slobodan protok ljudi, robe i usluga, i zato je potrebno razmotriti zašto još nije u potpunosti sprovedena. Saglasili su se na sastanku u Beogradu članovi inicijative predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i zamjenik premijera Sjeverne Makedonije Nikola Dimitrov. Iz Beograda Draga Grubić.
Inicijativa Otvoreni Balkan utiče na ekonomije i tržišta za sada Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, a otvorena je i za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, da zajedno rastu i da imaju više stranih investicija, a njihovim građanima omogući bolji život. Navedeno je na sastanku čiji je domaćin bio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.
Ali Otvoren Balkan je nešto što pruža slobodu ljudima, što pruža velike šanse privrednicima, što pruža bržu razmenu usluga. Pričali smo danas o razmenama usluga, o digitalizaciji, o transformaciji svih naših društava, o zajedničkom radu po tom pitanju. Ne vidim zašto bi neko imao nešto protiv, ali ko želi, želi, dobrodošao je, ko ne želi, ne mora.
Da bi bio vidljiviji rezultat inicijative, treba će nekoliko godina, jer je potrebno digitalno uvezati granice i carine, usaglasiti inspekcije i bezbjednosne službe. Otvoreni Balkan nije konkurencija eurointegracijama, već je komplementaran proces, kaže albanski premijer Edi Rama.
Mi znači ovdje podržavamo ljude da podrže se evropske slobode i onda kada bude li deo toga, mi ćemo već uneti svu tu kulturu, svu tu koegzistenciju u duhu Evropske unije, a to je kultura slobodnog kretanja raznih dokumenata. Zaista, ovo jeste škola za evropske integracije.
Zamjenik premijera Sjeverne Makedonije Nikola Dimitrov prenio je razočarenje svoje zemlje u eurointegracije, a veto Bugarske srušio im je evropsku budućnost. Zato je Otvoreni Balkan inicijativa koja budi novu nadu.
Možda Evropska unija želi da postane globalni učesnik, onda ne sme da doživljava neuspehe na lokalnom nivou. A ovaj region okružen državama članicama Evropske unije i iz perspektive Evropske unije, naš region jeste lokalni problem.
U okviru inicijative planiran je i novi sastanak u decembru u Tirani, kada bi već mogli da se vide prvi rezultati implementacionog savjeta i konkretizacija dogovora o radnim dozvolama, kako se radno sposobni građani ne bi iseljavali iz regiona.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izrazio je žaljenje jer Bosna i Hercegovina nije dio inicijative Otvoreni Balkan i naglasio da je taj proces blokiran iz Sarajeva jer su muslimani, kako je rekao, mislili da je to neka podvala.
Pa u tom je Republika Srpska zaustavljena zato što neke morbidna razmišljanja u Sarajevu sprječavaju tu priključenje toj inicijativi samo zato što oni sumnjaju u neke podvale i prevare. Kao što znate, Republika Srpska i ja lično sam se zalagao na predsjedništvo i mi smo to usvojili, da se Bosna i Hercegovina pridružuje toj inicijativi, onda je nastala opšta blokada te inicijative. To samo ne primjećuje. Samo se primjećuje kad Republika Srpska nešto želi ili neće da uradi.
Na Banjalučkom Novom groblju danas je sahranjen Slaviša Sabljić, dugogodišnji novinar i urednik radio televizije Republike Srpske. Prethodno je održana komemoracija u Banskom dvoru, a od Slaviše Sabljića oprostili su se članovi porodice, prijatelji, radne kolege i zvaničnici Republike Srpske. U prilogu Aleksandra Javorca.
Orlovica sa jedne, Sinjakovo sa druge i Listina sa treće strane, a u njihovim njedrima Perućica, selo čestitih i velikih ljudi.
Slaviša Sabljić u martu ove godine obilježio je 45 godina novinarske karijere, tokom koje je objavio više od 22.000 priča, vijesti, informacija, reportaža i komentara. Pored brojnih objavljenih tekstova i priloga, ostaće upamćen po autorskoj emisiji Kapi zavičaja. Na komemorativnom skupu u Banskom dvoru u ime kolektiva obratio se kolega Branimir Đuričić.
Priče su živjele u tebi, ti si živio u njima. Znamo da ti samo odlaziš da nas začekaš. A kad svako od nas u svoje vrijeme dođe k tebi, vjerujemo da ćemo te i gore u nebeskoj redakciji zateći sa olovkom prepunog priča, kao što si ih i ovdje među nama skupljao i pronosio. Stara Kajla, to je mantra u koju je stao ratni reporterski staž i izbjeglištvo i borba protiv nepravde i visokih predstavnika i tanani osjećaj za Republiku Srpsku, oduvijek Stara Kajla.
Priče iz serijala Kapi zavičaja Sabljić je sabrao u knjigu Bisernica objavljenu prošle godine. Ovu knjigu posvetio je svom prijatelju i kolegi Davoru Peševiću sa kojim je u montaži odradio više od 400 emisija. Posljednje pismo koje je Pešević napisao Sabljiću na komemorativnom skupu pročitao je kolega Draško Ratković.
Dadara moj, budi srećan što znaš raditi svoj posao. Ovako si mi se obraćao svaki put prije nego što počnemo našu smjenu u montaži. Slaviša moj, srećan sam što sam imao priliku da te upoznam i da zajedno stvaramo naše Kapi. Nije ih bilo malo. U dva navrata kad se sve sabere više od 400 epizoda. I uz te naše Kapi bilo je vremena i za divana. Pričao sam ja tebi, ali mnogo više si ti pričao meni, jer si bio hodajuća enciklopedija. A ja sam to sve slušao i upijao kao sunđer, ne iz pristojnosti, nego zato što su sve tvoje priče bile za pamćenje. Pričao si mi stalno onim svojim pripovjedačkim stilom, koji je nekad zvučao Ćopićevski, nekad Kočićevski, a ponajviše Sabljićevski.
Slaviša Sabljić rođen je 1946. godine, a preminuo je u Banja Luci u ponedjeljak 1. novembra.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa testiran je 891 laboratorijski uzorak, a virus korona potvrđen je kod 391 osobe. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 12 smrtnih slučajeva.
U Federaciji BiH u posljednja 24 časa od posljedica COVID-a preminulo je 19 lica, dok je zaraza potvrđena kod njih 676. Podaci su Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
U svim domovima zdravlja u Republici Srpskoj u toku je vakcinacija booster dozom vakcine protiv virusa korona. U Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci danas je organizovano vakcinisanje trećom dozom penzionisanih radnika ove zdravstvene ustanove. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Penzionisani radnik Univerzitetskog kliničkog centra Brana Lazarević nakon revakcinacije Sputnik vakcinom u martu danas nije imala bojazni od primanja treće doze. Generalni direktor Vlado Đajić apelovao je na sve građane Srpske da se vakcinišu i na taj način zaštite od koronavirusa.
Primila sam obe doze vakcine, nisam imala COVID-a, ali dalje je čuvanje i nošenje maske bez obzira na sve to.
Ova akcija ima višestruki značaj. Jedan značaj je što da mi želimo da zaštitimo naše bivše radnike, penzionere Univerzitetskog kliničkog centra i jedina sigurna zaštita jeste vakcina. Sretan sam što ih je došlo u velikom broju i što su pokazali jednu odgovornost prema sebi.
Vakcinacija booster dozom u Dobojskom domu zdravlja, prema riječima epidemiologa Milene Brkić, uspješno se odvija i do sada je treću dozu primilo više od 1000 lica.
Ja se iskreno nadam da se stanovništvo shodno svojoj savjesti će odazvati na vakcinaciju kako booster dozom, mnogo bitnije prvom i drugom dozom.
U Republici Srpskoj trećom dozom trenutno se vakcinišu svi građani koji su prve dvije doze primili do polovine aprila. Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Rodić-Vukmir kaže da se nalazimo u veoma intenzivnoj cirkulaciji virusa, te jedino vakcina može da dovede do zaustavljanja pandemije.
Vakcinacijom stičete imunitet koji vas čuva od bolesti, a vi nikad ne znate, niko od nas da dobije koronu, kakvu će kliničku sliku imati, da li će biti teža, da li će biti lakša, da li ćemo nekog drugog zaraziti. Isto tako imamo već naravno osobe koje su recimo u martu imale koronu, imaju je ponovo sada.
Rodić Vukmir podsjeća da je u Republici Srpskoj sada u primjeni i vakcina Moderna, proizvedena po najsavremenijim tehnologijama, a po karakteristikama najsličnija Pfizer vakcini.
Ovo je dnevnik radija Republike Srpske. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Davor Šešić podnio je danas zahtjev za sazivanje kolegijuma Narodne skupštine na kojem bi trebalo da se usaglasi zakazivanje posebne sjednice o pitanju boraca, porodica poginulih i ratnih vojnih invalida.
Šešić je na konferenciji za novinare u Banja Luci istakao da je ovo pitanje od nacionalnog interesa, te da postoji mnogo prostora da se kroz budžet pomogne boračkim kategorijama.
U Drvaru su danas uručena 22 posthumna odlikovanja porodicama poginulih boraca Vojske Republike Srpske, koje je predsjednica Željka Cvijanović odlikovala medaljom Zasluga za narod. Odlikovanja su dodijeljena i porodicama poginulih boraca iz opštine Ribnik. A evo šta su tom prilikom izjavili Borka Đuragić, supruga poginulog borca, i Slobodan Župljanin, izaslanik predsjednice Republike Srpske.
Ostala sam 9. oktobra 1994. Dovica sa dvoje djece. I hoću danas da se zahvalim vam ministarstvu i našoj predsjednici, kad nije nas zaboravila.
Dodijeljeno je oko 2541 posthumno odlikovanje, u ovoj godini 396, u prethodnoj godini 287, tako da je čvrsto opredjeljenje predsjednice Republike Srpske da se ovaj projekat u narednoj godini u cijelosti završi, jer sasvim sigurno, dakle, ove porodice i žrtva koje su njihovi najbolji dali za Republiku Srpsku to i zaslužuju.
U nastavku privredne teme, proizvodnja duvana u BiH uskoro će biti potpuno ugašena, najavili su danas u Bijeljini na konferenciji za novinare predstavnici četiri preduzeća koja su organizatori ove djelatnosti. Oni pozivaju nadležne institucije da pronađu rješenje za realnu naplatu poreza organizatorima i stimulišu poljoprivrednike koji sade duvan, a da borbu protiv crnog tržišta prepuste policiji, carini i inspekcijama. Informiše Vesna Jevtić.
Proizvodnja duvana u problemima je već niz godina, a kulminacija je, kažu otkupljivači, što im je Uprava za indirektno oporezivanje u posljednje dvije godine obračunala porez po osnovu pretpostavljene očekivane proizvodnje duvana na njivama. U slučaju bijeljinskog duvana AD radi se o blizu milion maraka. Govori Svetozar Mihajlović, savjetnik u duvanu AD Bijeljina.
Neshvatljivo je da se izmisle obaveze, neshvatljivo je da oni procjenjuju da je nešto fiktivno, a oni izdali poresko uvjerenje, uprava, taj isti direktor koji je potpisao to upravu, ona je i rješenje nametnuo još dodatnu obaveza, duple obaveze PDV, plus 5% odmah troškovi izvršenja, plus zatezne kamate preko 40% obaveza koje su izmišljene.
Poljoprivredna zadruga Obudovac, koja je do početka prošle godine sa 50-ak kooperanata poslovala pozitivno, proglasila je stečaj. Potvrdio je ovo Maksim Petrović, direktor Poljoprivredne zadruge Obudovac u stečaju.
Pozivam sve institucije koje mogu da pomognu u ovom prevazilaženju ovih problema, da ne dozvolimo da i ostale firme koje se bave organizovanom proizvodnjom duvana dožive sudbinu kao Poljoprivredna zadruga Obudovac.
I preduzeće iz Federacije BiH tvrdi da im je Uprava za indirektno oporezivanje nametnula osnovice za obračun PDV-a koje se baziraju na količini sjemena i sadnog materijala koje su predali proizvođaču. Platili su, ali kažu, na rubu su bankrota. Žalbeni postupci protiv rješenja Uprave za indirektno oporezivanje su u toku. Iz uprave je ranije rečeno da su nova poreska zaduženja uvedena da bi se suzbilo crno tržište duvana. Zbog oštre konkurencije na tržištu, otkupna cijena duvana godinama nije povećavana, kao ni premije, pa je u stalni porast troškova zemljoradnicima ova djelatnost neisplativa i sve ih je manje koji istrajavaju.
U Bijeljini se održava tradicionalna manifestacija Višnjićevi dani. Organizator je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Bijeljine u saradnji s gradom. Pripremila Radmila Karanović.
Podizanjem zastave na platou ispred biblioteke Filip Višnjić te polaganjem cvijeća na spomenik Filipu Višnjiću u Bijeljini je počela 28. manifestacija Višnjićevi dani. Večeras će u okviru manifestacije u 20 časova biti održana svečana akademija u kojoj će učestvovati Srpsko crkveno pjevačko društvo Srbadija, pjesnici Stevan Tontić, Jelina Đurković i Slobodan Jović, narodni guslar Marko Šćepanović i etno grupa Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta, kazala je Jelena Pantić, sekretar Prosvjete iz Bijeljine.
Znači, niz lijepih događaja koji su zanimljivi, nadamo se, za naše građane. Zatim slijedi petak polaganje vijenaca u Srbnovi, to je tradicionalna odlazak predstavnika Srpskog prosvjetnog kulturnog društva i gradske uprave. Zatim imamo u 13 časova kulturni program koji organizuje Savez slijepih slabovidih lica Republike Srpske, koji će se održati u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić.
U ponedjeljak 8. novembra u crkvi Svetog Đorđa u 9 časova bit će služena praznična liturgija, dok će u 10 časova i 30 minuta u Međašima biti položeni vijenci na spomenik Filipu Višnjiću. U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini bit će organizovano proglašenje rezultata literarnog konkursa, takmičenja recitatora, besjednika i dodjela nagrada. U biblioteci će biti 18 časova održano veče sa srpskom vilom, dok će jedan čas kasnije na platou ispred ove ustanove biti spuštena zastava Višnjićevih dana.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju večeras danski Midtjylland u četvrtom kolu Lige Evrope. Partizan u Ligi konferencija gostuje kod belgijskog Genta. O svemu opširnije, Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21 čas dočekuju danski Midtjylland u četvrtom kolu grupe F Lige Evrope. Zvezda je poslije tri kola vodeći tim na tabeli sa 7 bodova, dok je bod manje osvojila portugalska Braga. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
Znamo gdje su naše mane, a pre svega znamo gdje su naše vrline. Ja očekujem manje više utakmicu kao u Danskoj, s tim što mi igramo kod kuće i uvijek je nekako specifično igrati pred našim navijačima i to je sigurno tas koji može da prevagne na našu stranu.
Ukoliko Zvezda savlada Midtjylland, plasiraće se u eliminacionu fazu dva kola prije kraja. A fudbaleri Partizana od 18:45 gostuju kod belgijskog kluba Genta u četvrtom kolu grupe B lige konferencija. Partizan je drugi na tabeli sa 6 bodova, dok je 9 bodova osvojio Gent. Trener Partizana Aleksandar Stanojević.
Nama nedostaju neki igrači, s druge strane očekujemo, igramo na njihovom stadionu i mi moramo da napravimo rezultat ako želimo da pokušamo nešto da uradimo, tako da sigurno da će biti drugačije, mada nikad se ne zna šta će biti. Nadam se da će rezultat biti drugačiji.
Partizan će večeras nastupiti bez četvorice igrača koji nisu u timu zbog povreda. Ukoliko beogradski tim zabilježi pobjedu, zadržat će priliku da osvoji prvo mjesto u grupi. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 18:00 dočekuju Panathinaikos u osmom kolu Evrolige. Oba tima su zabilježila po 2 pobjede i 5 poraza u prvih 7 kola. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.
I dalje smo u problematici, međutim, bez obzira na sve to, dajući apsolutni respekt i veliki respekt ekipi Panathinaikosa, želimo da uđemo u taj meč tako da uz podršku naših navijača, dobrom igrom, dužim intervalima te dobre igre i dobrom koncentracijom, gradeći rezultat, osvojimo nove bodove u Euroligi.
Večeras su na rasporedu još 3 utakmice, derbi kola odigraće Milano i Barcelona od 20:30. Ovi timovi zabilježili su po 6 pobjeda i zauzimaju vrh tabele, dok je na posljednjoj poziciji Žalgiris koji je svih 7 mečeva izgubio.
Danas je pretežno oblačno vrijeme sa kišom, lokalno sa pljuskovima i toplo, slično i sutra. Opširnije o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena 13:00, kreću su od 11 stepeni na Čemenu, Dviniću 12, Gacko, Han Pjesak 13, Kalinovik, Nevesinje, Sokolac 14, sve do 21 stepen u Bijeljini, Doboj, Rudo 22, Srebrenica 23, Višegrad, Zvornik 25, u Banju Luci izmerena 18. Sutra, jutro pretežno potpuno oblačno, lokalno slabom kišom ili pljuskovima praćenim grmljavinom, tokom dana i dalje uz padavine mjestimično uz kišu, u južnim predelima sa pljuskovima, praćenih grmljavinom i pojačanim vetrom. Ukupna količina padavina će lokalno biti obilnija, uglavnom u južnim i jugozapadnim krajevima, ali i na istoku. Minimalna temperatura od 8 do 12 na jugu do 17, najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 17 na jugu oko 20 stepeni Celzijusa. U Banja Luci sutra ujutru i tokom dana pretežno potpuno oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima. Petar umeren do jak severni i severistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 9, najviša dnevna oko 14 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Nakon jučerašnje sjednice Saveta bezbjednosti UN-a jasno da BiH više nema visokog predstavnika, izjavio Milorad Dodik.
Vlada Republike Srpske usvojila odluku o ograničavanju marže na osnovne životne namirnice.
Predsjednica Željka Cvijanović razgovarala u Vašingtonu sa predstavnicima jevrejskih organizacija.
Veliko interesovanje privrednika i medija za samit Otvoreni Balkan u Beogradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.